Каве.
Радио Каве.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика, член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Като професионална ориентация са много важни двете комисии, в които членувате, за да мога да ви разпитам много подробно по две теми. Първата, разбира се, е свързана с енергетиката. При навечерието на зимата трябва да поразсъждаваме малко в какво състояние е енергетиката. Днес да ви припомня, че министър Теменужка Петкова беше в Марица Исток и заяви, че предприятието от комплекса Марица Исток разполагат с необходимите запаси от вода за зимния сезон, но това е само част от нашата енергетика. Моля ви да ми кажете като отговорен човек от тази комисия в навечерието на зимата какво е състоянието на българската енергетика.
Ами да го кажем така, ние в Комисията по енергетика бяхме поканили абсолютно всички дружества, които гарантират нашата енергийна сигурност за зимата, също електроразпределителните предприятия и съответно мини Марица Изток, които предоставят голяма част от ресурса в Маришкия басейн, за да може да работят ТЕЦ-овете.
Да.
Всички предприятия казаха и се обединиха около следното, че те са много по-добре подготвени, отколкото миналата година.
Така?
Защото миналата година да знаете, че имаме свръх върхов товар.
Точно така.
В който всъщност направи системата така, че тя да бъде на предела си. Тоест, бяха спрени цели износ от държавата и въпреки всичко, както се казва, бяхме на линията, която трябваше да преодолеем. Понеже гаранцията на енергийните мощности се гарантират от доставките на енергоносители, на ремонтните програми, които са извършени през годината с цел да ни аварират, и ремонтните програми, които са направили в разпределителните електропреносни дружества, всички бяха гарантирали, че това е свършено. Запасите от въглища, както е констатирала днеска министърката на енергетиката в ТЕЦ Марица Изток 2 и ЕФЕЕС ТЕЦ Марица Изток 1 са в необходимите по наредба количества. АЕЦ Козлодуй отделно има запас от две перезарядки на ядрено гориво,
така,
което е като запас. А там знаем, че на 6-ти блок завърши презарядката и ремонтната
те
програма.
Утре ще връчват лиценза.
А лиценза утре, който ще бъде от Агенция за ядрено регулиране,
да,
ще бъде във връзка с 5-ти блок.
5-ти блок, точно така.
За удължаването с 30 години на ресурса на 5-ти блок. Тоест програмата е разписана и от тук на след той ще получи 10 годишния лиценз, а 30 годишния е констатирана продължителността на връзка, който може да бъде експлуатиран.
Това е едната страна на въпроса. Другата страна, разбира се, която нас, гражданите, повече ни засяга. Много е важно за нас да имаме топлоподаване и гарантирани енергийни източници за цялата зима, но другата страна са плащанията, разбира се. Цените на енергийните системи, електропреносната мрежа, топлофикацията и така нататък. Кажете ми, моля ви, предвиждат ли се увеличение на цените? Знаете какво е положението в КЕВР? Там ще има ли промяна на цените? Няма ли да има? Въобще кажете какво е положението, за да знаем какво ни чака.
Ами вижте, също беше поканена и топлофикация София.
Така?
Топлофикация София, знаете, миналото зима също имаше големи проблеми.
Проблеми, да.
Магистрален топлопровод,
да,
който минаваше под това градско шосе и засягаше голяма част от източната страна на София. И де-факто те гарантираха, че са направили нужните ремонти, недостатъчно, но са увеличили като обем ремонтите, като километри рехабилитирана мрежа. И съответно са подготвени екипите за реакция, ако случайно имат някакъв вид на проблем по мрежата. Казаха, че доста по-добре подготвени са от миналата зима. Разбира се, там трябва много средства, за да може да се рехабилитира мрежата, защото тя е доста вече амортизирана.
Така?
Така че те предвиждат различни варианти от тук на сетни, за да могат за инвестициите там да се увеличат и да могат да влязат в ритъм, така че цялата мрежа вече да може да действа като съвременните изисквания и норми.
Кажете ми, моля ви, ще увеличават ли цените, грубо казано? Аз се опитах много завуалирано да ви задам въпроса. Става дума за това, ще увеличава ли цената на тока, на топлото, на водата?
Последното решение на КЕВР вече е факт, т.е. няма увеличаване нито намаляване на цената на парното, което компенсира част от загубите, които е претърпяло в предните периоди, защото ако става цената на газа, то трябваше да има леко намаляване на цената на парното.
Да.
Но реално погледното няма да има, т.е. нямаше решение в посока надолу, защото имаше топлификация да набахва някои от загубите, които беше натрупал от предния регулаторен период. Така че тази зима няма да има нито намаление, нито увеличение, което също е добра новина в крайна сметка. Но при всички случаи няма да има мърдане нагоре.
Нали знаете,
също категорично няма.
Нали знаете, че в края на сезона, да сме живи и здрави, когато започнат да изключват топлоподаването, отново ще ви поканя в радиото, за да видим как са се движили цените за тази зима. Защото сега нашите слушатели чуват, че вие казвате, че няма да има увеличение на цените. Това, че трябваше да има известно намаление, то ще отиде в инвестиционна програма.
Точно така. Ще ви отмина в инвестиционна програма. Вчера завърши една от големите конференции в Будапеща. И там, между другото, гарантираха, че цената на въглеводородите се очаква да бъде стабилна тази зима.
Да.
И от тук аз вървя извода, че не би трябвало от топлинния период да има извинение на цената.
Впрочем, аз четах прогнозни данни и много учени, и хора от практиката се изказаха, че цените на въглеводородите в следващите 10 години най-вероятно няма да се увеличават, и то говоря за хора, които отдавна следят тези процеси и отдавна техните прогнози съвпадат с реалността. Тоест, по линията на доста по-ниски цени на въглеводородите, България има полза и печели от това. Защото ние сме вносител на, особено на нефт и газ, сме вносител, и това нас доста ни устройва цените да не се вдигат.
Категорично е така. Вижте, по принцип, пак в тази конференция, понеже аз се следях онлайн, до 2040 година света ще се нуждае от 25% повече енергия.
Точно така.
Тази 25% повече енергия трябва да дойде от нови инвестиции.
Mm-hmm.
Разбира се, тези инвестиции при всички случаи няма да бъдат във въглища. Но там се обединиха около факта, че инвестициите най-вероятно ще бъдат в възобновяеми източници плюс газ, която да гарантира балансирането и моментите, когато не може да произвежда нощем без липса на вятър и така нататък. Разбира се, ядрената енергия стига да може да се впише в конкурентността на другите енергийни източници.
И сега тук, нали знаете, че логично следват два въпроса, които няма начин да не ви ги задам. Това са за газопровода и за АЕЦ Белене.
Точно така. Ние в момента знаем, че сме обявени предпроектно проучване от Булгартрансгаз, което трябва да покаже финансовата целесообразност на проекта, който ще направим, евентуално да вземем газ от Турски поток или да дойде на Варненското пристанище. Т.е. да изградим тръбата, която да свържи Сърбия с Унгария или оттам в Австрия. Балгартен. Това е тръба, която може би ще бъде финансирана от Европа. Вече е дадено съгласие за тази тръба. Така че там очакваме положителни новини.
Нали разбирате сега българските политици колко много сбъркахте, когато вместо да минава през нас и от нас да я взимат, ние сега ще я взимаме от турците. Няма да я взимаме от руснаците, ще я взимаме от турците. Значи ще си плащаме газта на руснаците, ама ще плащаме преноса и на турците, само защото се съгласихме, грубо казано, да обслужваме чужди интереси.
Ами да го кажем така, газа пак ще бъде руски.
Ама не бе, той ще бъде руски, ама вече го взимаме опосредством през Турция, не директно от тях, както беше Южен поток.
Но вижте, тръбата ще бъде българска, която ще се изгражда сега. Там беше големия проблем. А и знаете, всъщност Европейската комисия всъщност атакува търга. Тоест, ние фактически не сме се отрекли от Южен поток. Да. Европейската комисия каза, че търга, по който е проведен, да, за изграждането, абсолютно не отговаря на европейските
изисквания. Не, аз си мисля, да, друго. Ако тогава се бяхме малко повече опънали, бяхме застанали на малко по-здрави позиции, единни. Това е много важно, да сме единни. А не едните да искат едно, другите друго, третите трето и накрая нищо не получаваме. Но за нас е много характерна тази особеност, че всеки се прави на по- герой от останалите. Говоря по принцип вече не само за Южен поток. Кажете ми, моля ви, за АЕЦ Белене.
Нямаше партия, която беше против Южен поток, с друго.
Да, 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 да.
Освен, може би, крайно десници. По-крайно десници.
Абе, да ви кажа откровено, Орешарски прие двама американски сенатори, да, и прекрати Южен поток.
Така.
Ако трябва да бъдем стриктни спрямо фактите, това е истината. Това е истината. Но ГЕРБ и БСП тогава общо взето си замълчахте. Както и да е сега.
Ами, да, тя е дълга тема.
Да. Кажете ми, моля ви, за АЕЦ Белене, какво е положението?
Сега за Белене положението е следното. Всеки момент доклада от Българската академия на науките ще бъде предоставена. Там междинният доклад бяха дадени числа, които не бяха особено оптимистични, да, от економическата целеобразност, ага, на проекта. Ако питате моето лично мнение, аз го споделих и на Ривиерата, където в Булатум беше, че един блок в седми блок, където в момента чакаме, между другото, лиценз на площадката. Оптимистичният вариант там е около 70 евро на мегават, което е абсолютно приемливо за след 10 години по построяване на блока. Докато БАН, мисля, че числата, които дават за Белене, не са особено оптимистични. Но както и да е, тези реактори трябва да ги правим. В крайна сметка ще изчакаме доклада на БАН и ще видим, а той ще покаже всъщност, да, каква посока тръгваме.
Yes.
Инвеститори има, но и те чакат съответно да видят.
Да. А кога се очаква този доклад?
Ами очаква се до края на този месец да дадат. Mm-hmm. Даже мисля, че дадат.
Тоест ние някаква яснота след края на този месец може и да имаме, така ли?
Със сигурност ще имаме.
Да.
В всички случаи ще има търг за инвеститор.
Да, да, да. Продължаваме нататък. Понеже говорите за възобновяеми източници. Така, света беше едва ли не паднал на колене пред тези проекти. Всички правеха възобновяеми източници. Всички се прехласвахме. Всички бяхме много оптимистично настроени. Оказва се, че енергията от възобновяемите източници е доста скъп.
Беше.
Да, и още е.
Не.
Кажете ми, моля ви, на къде отива този сектор?
Ще ви кажа.
Да.
От 2010 от 2015 година се излязоха данни в света, така? Говорим не само в България.
Да, да, да.
Фотоволтаици са нараснали 5 пъти.
Така.
А вятърът е нараснал 2 пъти и половина.
Така.
Понеже цената на инвестирана енергия, т.е. инвестираните разходи за единица енергия все повече падат поради голямото потребление на тези технологии, то вече в момента те почват да конкурират, даже да падат под конвенционалните източници.
Mm-hmm.
Големия проблем при тях е непостоянността на производството на енергията.
Да.
Тоест, при всички случаи на една така мрежа като нашата не трябва базов източник плюс възобновяем източник.
Да, да.
А при всички случаи има голямо бъдеще, всички казват, че бъдещето на енергията в света е фотоволтаици, най-вече газ и ядрена енергия.
Да, да. Значи ние общо взето тръгваме да се вписваме в тези световни тенденции.
Определено да. Аз мисля, че нашия опит с възобновяемите източници разбира всеки един от потребителите плати тази цена за голямата експанзия, която наистина не трябваше да се случи. Но при всички случаи ние в бъдеще време ще можем да усъвършенстваме и да повишаваме капацитета на съществуващите.
Да,
тоест,
да.
Ние имаме опит да управляваме вече такива източници.
Понеже сте члени на другата комисия за наблюдение на приходните агенции и борбата с сивата икономика и контрабандата, не мога да не ви попитам какви са очакванията ви по отношение на вота на недоверие, който ще внася БСП. Разбрахме, че днес Нинова, лидерката на БСП, е казала, че започва от преговори с други парламентарни групи за корупцията. Още взето, това е във вашата сфера. как ще се преборим с корупцията, ще има ли смисъл такъв вот на недоверие и най-важното този закон, дето го приехте. Аз имам моите чисто човешки съображения по повод него. Нали, по конституция си има органи, това са полиция, съд, прокуратура, следствие, които просто това им е работата да се борят с корупцията. Що сираш един отделен закон и един нов орган сега, който да се занимава с това? Искам да чуя вашето компетентно мнение.
Вижте, в тази комисия ние сме извикали почти до сега почти всички възможни агенции и министерства, които отговарят в тази сфера. Хубавото в случая е, че да окажем сивия сектор,
така?
И данните за контрабанда са обратно пропорционални на растежа на брутния вътрешен продукт. Тоест, има намаляне на контрабандата по официални данни, говорим за цигари, говорим за алкохол, има и обратно пропорционални намаляне на сивата икономика по официални данни.
Да.
Това показва, че растежа на брутния вътрешен продукт не поражда нова сива икономика и нова контрабанда, даже напротив.
Да.
Явно агенциите и съответните компетентни органи вършат работа. Виждаме даже напоследък колко алкохол беше намерен без бандерол и така нататък.
Да.
А относно закона за корупцията, наистина абсолютно сте права. Тоест, ние колкото и да направим нови органи,
да
ги настроим с каквото и да е, реално погледното, явно проблема е друг.
Така?
Проблема, според мен, е първо да обърнем нашето съзнание като хора.
Да.
Защото винаги има две страни. Нито и които дават, и другите, които вземат.
Взимат, така е.
Когато има търпимост към този феномен, то тогава, колкото да направим такъв орган, няма да може да има ефективност, ако хората имат тая търпимост.
Така.
Трябва, според мен, да има това гражданското общество, различните неправителствени организации, медиите са много важни в именно в тая борба.
Да.
И ако там се получи, виждаме и напоследък, има вече нетърпимост към всякакви форми на дори на неща, които законово не са укорими,
да,
но въпреки всичко има нетърпимост на обществото, то тогава ще има и корекция. Така че мисля, че там е най-важната. Иначе ще направим нов орган, не е проблем.
Да.
Но когато няма данни в този нов орган, когато хората ни казват, че има сигнали за това нещо, няма как да се случи.
Да. Аз много ви благодаря за вашия пространен коментар. Желавам ви хубава вечер.
Аз благодаря.
Благодаря ви, Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.